Jā, nu šis ir bijis diezgan negaidīti, jo faktiski situācijā, kad Ukrainai patiešām vajag ieročus un munīciju, tad pēkšņi sāks runas par to, ka NATO valstu karavīri varētu doties palīgā Ukrainai. Līdz ar to nu, man ir grūti spriest, ko tieši Francijas prezidents ar šo ir vēlējies pateikt. Bet es varu izteikt minējumus šajā ziņā. Un viens no tiem minējumiem ir tāds, ka, nu, ka pirmkārt tas ir signāls Krievijai, proti NATO valstis ir akceptējušas šos te ierobežojumus pašas savai rīcībai. Proti no kara sākuma ir bijuši ierobežojumi. Ja? Un daļa no šiem ierobežojumiem attiecas arī uz Ukrainu, piemēram, nu, ka tur rietumu ieroči nevar izmantot pret Krievijas teritoriju. Līdz ar to tas varētu būt signāls Krievijai, ka ja karš turpināsies, tad mēs kādā brīdī varam nonākt pie situācijā, kad NATO valstis tiktu nostādīts nu, situācijā, kad šis jautājums varētu kļūt aktuāls. Nu, un, protams, aktuāls viņš varētu kļūt pie nosacījuma, ja Ukrainai patiešām iet ļoti slikti. Nu, bet cita interpretācija varētu būt arī tāda, ka šis ir signāls Francijas NATO sabiedrotajiem, lai tiktu pātrinātas ieroču munīcijas piegādes. Nu, šis ir tāds tā kā atgādinājums, ka ja Ukraina tiešām ieslikti, tad nu, mums visiem būs jāatbild jautājumu, ko darīt tālāk, nu, vai tad ļaut Krievijai tiešām gūt uzvaru pār Ukrainu.
Mēs dzirdējām Zviedrijas viedokli, ir izskanējis Slovākijas un arī vēl citu valstu līderu viedoklis par šo. No tā mēs varam arī secināt, uz kuru pusi pūš valdošie drošības politikas vēji Eiropā, nu vismaz par šo jautājumu, ko mēs redzējām, kā citas valstis to uzņēma un ko no tā mēs varam secināt.
Nu, no tā mēs varam secināt, ka reakcija ir bijusi ļoti ātra. Jā, tātad valsts ir ļoti ātri noreaģējušas uz Francijas prezidenta izteikumu, un tādējādi arī nav lielu šaubu par to, nu, kāda tad ir pašreizējā situācija šajā jautājumā. Proti, ka tur nekas īpaši nav mainījies. Ja. Kara sākumā bija skaidrs, ja, ka NATO valsts nedosies ar saviem karavīriem palīgā Ukrainai, un šajā ziņā nekas daudz nav mainījies.
Kādiem galvenajiem šķēršļiem, ja šādas runas kādien krietni nopietnāk jau turpinās, vai kādiem atrisināmiem jautājumiem jārēķinās, ja par ne tikai ieroču, bet arī karavīru nosūtīšanu būtu runa. Kas būtu tas galvenais, nezinu, šķērslis vai saruna temats, sauciet?
Tur būtu ļoti daudz šķēršļu, un faktiski nu, ir skaidrs, ka NATO ieturos vienprātība šajā jautājumā nav, un visticamāk arī nebūs, jo nekad nebūs tā, ka visas NATO dalība valsts būs gatavs nu, steigties palīgā Ukrainai situācijā, kad Ukraina nav NATO dalība valsts. Bet es šeit saredzu diezgan lielas problēmas arī pie nosacījuma, ja kādas atsevišķas NATO valsts tā kā nosūtītu savus karavīrus uz Ukrainu, jo faktiski reakcija jau ir bijusi arī no Krievijas puses, proti nu, Krievija ir brīdinājusi, jā, nu, ka tad, ja NATO karavīri ir Ukrainā, nu tad tas nozīmē arī karu starp Krieviju un NATO. Un attiecīgi, tad kādas valsts rīcība palīdzot Ukrainai var novest pie tā, ka nu tad alianse faktiski tiek ievilkta karā ar Krieviju, un tas var novest pie šķelšanās alianses ietvaros.
Vai šis mums vēl kāda pusminūtīte nav tāds pēdējais piliens jebkādos centienos runāt ar Putinu, ka jau agrāk atceramies Makrona mēģinājums, par kuru viņš daudz ticis kritizēts, šis nav tāds sarunas faktiski vairs nav iespējams, ja mēs jau pat šādus jautājumus sākam cilāt par karavīru sūtīšanu?
Nu, es domāju, ka nu, ka NATO valsts pusē jebkādas ilūzijas par Putinu jau sen kā vairs nav aktuālas. Jautājums šobrīd ir drīzāk par to, nu, kā tad vajadzētu rīkoties un vai mūsu rīcībā ir nepietiekamie resursi, vai mēs varam Ukrainai sniegt pietiekamu ilgu palīdzību, lai viņi vismaz nezaudētu šajā karā.
Sakām lielu paldies par sarunu Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoram Tomam Rostokam, runājot par Francijas prezidenta Emmanuela Macrona izteikumiem attiecībā uz iespējumu karavīru sūtīšanu, rietumu karavīru sūtīšanu uz Ukrainu.